Наведвальнікі змогуць паглыбіцца ў цікавы і займальны свет традыцыйных народных рамёстваў. Для дарослых і дзяцей будуць арганізаваны майстар-класы па лозапляценні, ткацтве, кераміцы і ганчарству ад Беларускага саюза майстроў народнай творчасці Мінска і Мінскай вобласці. Вас чакаюць сапраўдныя зоркі традыцыйных народных рамёстваў, прызёры і ўдзельнікі шматлікіх конкурсаў і фестываляў народнай творчасці. Алена Гарэцкая, Мікалай Стрэльчанка, Ірына Дзернакоўская, Хрысціна Лімбовіч і многія-многія іншыя. Таксама ўсе ахвотныя змогуць павучыцца беларускім побытавым танцам, а таксама пагуляць у беларускія традыцыйныя гульні, за што, дарэчы, кожны ўдзельнік зможа атрымаць сувенір. Музычны госць мерапрыемства – сямейны фальклорны ансамбль «Крона» пад кіраўніцтвам Александры Лімбовіч, Ракаўскага цэнтра народнай творчасці. Менавіта ў гэтым годзе ансамбль перамог на рэспубліканскім фестывалі сямейнай творчасці «Жывіце ў радасці», які праходзіў у Слоніме. Беларуская хатка – гэта сапраўдны маёнтак сядзібай у самым цэнтры Мінску. Але ж гэта на самой справе працяг экспазіцыі літаратурнага музея Максіма Богдановіча, які знаходзіцца у Траецкім прадмесце. І мы чакаем вас на цікавых сустрэчах з жыццём і творчасцю знакамітых пісьменнікаў Беларусі пачатку 20-га стагоддзя. Будынак, у якім размяшчаецца музей, мае вялікую каштоўнасць для гісторыі і нацыянальнай культуры нашай бацькаўшчыны. Ён быў пабудаваны ў 1904 годзе, і гэта адзіны ацалелы будынак у сталіцы, па-сапраўднаму звязаны з класікам беларускай літаратуры Максімам Богдановічам. У філіяле цалкам адноўлены мемарыяльны пакой самаго паэта. Ёсць мэбля пачатку 20-га стагоддзя, кнігі, рукапісы і фотаздымкі. Тут ёсць і сапраўдная рэліквія. Адзіны прыжыццёвы зборнік Максіма Богдановіча «Вянок», а таксама асабістыя рэчы паэта. Ёсць у беларускай хатцы і сапраўдная тэатральная зала, у якой ладзяцца батлеечныя спектаклі, аб якіх так марыў сам Максім Богданович. Таксама супрацоўнікі музея праводзяць музейна-педагагічныя заняткі, лекцыі для школьнікаў, інтэрактыўныя праграмы для дзяцей і моладзі, арганізуюць канферэнцыі і ўсімі сіламі спрыяюць адукацыі насельніцтва ў літаратурнай справе. У бліжэйшы час мы плануем удзел у Дні беларускай пісьменнасці, які пройдзе ў горадзе Добруш Гомельскай вобласці з майстар-класамі, а таксама з паказам батлеечных спектакляў. Таму шчыра запрашаем вас у беларускую хатку, а таксама на мерапрыемстве, у якіх мы прымаем удзел.